Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Jizzax shahrida yashaydigan 63 yashar sobiq KGB va militsiya xodimi Sunnatullo Mustafoqulovning ozod mikrofonga arz qilishicha, Shavkat Mirziyoyevning sudya va prokurorlarni keskin tanqididan ham bu sohada hech qanday ijobiy o'zgarish bo'lmagan. 18 yil avval menga tuhmat qilib qamashgan edi. Men 18 yildan buyon prokuraturaning bu ayblovi g'ayriqonuniy bo'lgani yuzasidan kurashib kelaman. Hali ham tanish bilishchilik, oshna og'aynagarchilik davom etyapti, deydi Sunnatullo Mustafoqulov. Mustafoqulov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
18 yil avval aksi ravishda jazolanganim uchun 18 yil avvalgi dunyo ishini qalbaklashtirgan sud vrachlari, tasavvuf tarixini qalbaklashtirgan vrachlar, o'shani buyurib bergan Shavkat Mardonov degan prokuror, Aziz Samshkur degan viloyat prokurorining mollari, o'sha ishda kim o'tgan bo'lsa, hozir ularni katta-katta ishlarga o'tib ketgan. Ularni o'g'illari ham Qozog'iston Respublikasi so'rab kelgan lavozimlarda ishlayapti. Ism bida prokuraturada. Shuni o'sha jinoyat ishini yopish maqsadida bular mani doimiy davomli ravishda bitta man emas, yo'q bola chaqa qo'ydamni sindirish maqsadida mani taqib qilib, aksi ravishda 18 yildan jazolatdi. Shunga uchun men shikoyat qildim. Prezident Mirziyoyevga, Oliy Majlis, Senat, Respublika prokuraturasi, inson huquqlariga hamma yoqqa yozdim, bari arizam yana manga tuhmat tashkillashgan yana prokuraturaga qo'lga kelib ketdi. Bular manga ikki ozlar bilan sen to'g'ri qamalgansan, qonun buzilmagan deydi-da, yana bir ikki oz so'z bilan manga javob berib yuboradi. Man 18 yil davomida oqlanaman deb, o'sha haqiqatni topaman deb harakat qilib xulosaga keldim. Bu prokuratura degani qonunni qonunligini nazorat qiluvchi organ. Gap ko'p, ish yo'q. Mirziyoyev qanaqa qaror chiqargan bilan hech qanaqa o'zgarish yo'q. Prokurorlar senat prezidentmi, qarormi, qonun chiqaradimi, chiqaravursin. Lekin biz qonunni xudosi biz. Biz o'zimiz bilamiz qonunni qaysi qachon qanday ishlatishdi, qachon og'irlashtiruvchi tarafga o'tishdi, qachon yengillashtiruvchi tarafga o'tishdi, o'zlari bilar ekan bular. Chunki xulosani ham o'zlari tashlayapti, kasallik tarixini ham soxtalashtiryapti, guvohlarni ham soxtalashtirib shunda chiqarib beryapti. Oxirgimizga qaramaydi, sudda o'zimizga ham qaramaydi, apellyatsiyamizga qaramaydi, hech narsaga qaramaydi. Bo'lmasa sud, prokuratura, advokatura, militsiya, ichki ishlar bo'limi bari bitta vigin organizm bo'lgan. Hech kim ahamiyat bermaydi bu narsa. Militsiyaga buyurib beradi prokuror, militsiya qalbaklashgan prokurorga boradi, ayblov xulosalarini prokuror aytganday qilgandan keyin pechat urib sudga o'tkazib yuboradi. Nima degan gap? Masalan, militsiya ham biladi qalbaklashar ekan. Lekin aytsin, aka man ishlashim kerak, balojaham boqishim kerak ekan. Biror balojaham boqish uchun qonunni buzib, birovga tuhma qilib qamatish kerak ekanda.
Mirziyoyev sudyalarni keyin shartlar tasdiq qilgandan keyin hech narsa o'zgarmadimi?
Absolyutni hech narsa o'zgarmadi. Mana fikr, mana qo'limda qaror turibdi. Hech narsa qila olmaydi. Aytdim-ku, sudyaga aytdim, mana Mirziyoyev nima deyapti? Men zararli gazetasi sudga bekor bo'lgan haqida bir ish bor ekan, bir ayol kishini haligi noto'g'ri haligi sudlagan ekan o'g'li bilan. Shuni olib ko'rsatdim, hozir apellyatsiya o'sha tajidan ta'lim ham qildim. Umuman absolyutni quloq solgan quruq Mirziyoyev gapi havoda qolib ketyapti, havoda e'tibor ham bo'lmaydi, qulog'im sol. Bular qonunda xudoga biz der ekanda, bular xudo deb biladi o'zini. Odamlar ham nima, bular nima desa o'sha ichki ishlar bularmi, advokat bularmi, shular aytganday qilib yozadi, shular aytganday qilib hammaga ta'lim qiladi.
Siz endi bu fikrlarni prokuratura misolida aytyapsiz, Jizzax viloyatimi?
Jizzax shahar ham Jizzax viloyati. Masalan, mana ikki marta yozdim haligi Mirziyoyevga murojaat qildim, ikkinchi marta viloyatga keldi, viloyat hammasi to'g'ri sudlanayotgan deb javob qaytardi bo'ldi. Masalan, mani oliy ma'lumotiman, man ham tushunaman, organda ishlaganman, mana moda bilgan, mana qulbuka bilgan isbotlar bo'lsa ham qilolmaydi, qaramaydi ham. Nima uchun? Ular jinoiy javobga tortilmaslik kerak ekan. O'sha buyurib bergan prokuror. Bu bir birini yigirma bittacha ham bir birini qo'llab quvvatlayapti. Hozir unga bitta o'g'li respublika KGBda ishlaydi, bitta o'g'li respublika prokuraturada ishlaydi. Uni ular jazolamasa ekanda, ular shunday ish qilgan ekanda.
Deydi jizzaxlik Sunnatullo Mustafoqulov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.